إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تجاك إذا ما أسو أبيبتي وابرونج أبكرزا حياكم الله نيشافا يوشا النبي موسى عليه الصلاة والسلام وتواكم يتواربي nga Firawo n'amaze okubutama ebintu bimukyukidde abasajja be yaleese okubeera nga yastansiru bihim awangula nabo nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe bawanguddwa tebalinze Firawo nakubeera nga yalangirira obuwanguzi obw'okuwangulwa bo bennyini nnyini balangirirawo obuwanguzi ne babuwa nabbi Musa ne Haruna alayhima assalatu wassalam ne bagenda ku ttaka ne bavunnama qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun ne bagamba tukkiriza omulezi w'ebitonde naye omulezi wa nabbi Musa ne Harun okunnonga kutongoza nti amazima gali ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam amazima gali ne nabbi Haruna alayhi assalatu wassalam obulimba n'obufere n'obulyake n'obukumpanya n'obukujjukujju n'obubuze n'obukaafu biri eri kiwajika wenkene Firauna la'natullah tabaraka wa ta'ala alayhi na wekityo nga bitwalabye nti kaali kasajja akakujjukujju ate nga kalina mahara kalina obukugu bw'ekika ekya waggulu n'obukodyo obuyitirivu fisaddi an sabilillah mu kulemesa abantu okubeera nga baluŋŋama n'obbakuumira mu layini y'obubuzi gye babaddemu mu kubaleeta wano teyabateekawo kakwakkulizo nti kasitaba wangula mukola bwemu nti kubanga yajja nga zze kuwangula buwanguzi wali option endala n'olwekyo bano tebalina kye bakyusaamu olw'ensonga nti ekyaliwo kwe kubeera nti la'allana nattabi'u assahara inkanuhum algalibin tubeere nga tugoberera abalogo babeera nga bebawangudde yani babeera nga humul maghlubun babeera nga bawanguddwa tetubagoberera tugende n'oyo anaabeera awangudde bano bateeka mu nkola ekigambo kino nabbi Musa alayhi assalatu wassalam kye yali abategeeza yabagamba nti wailakum la taftaru ala llahi kadhiba fayusihitakum bi azaab abange temukola ensobi ne mubeera nga amazima bwe gajja ate muteekawo embeera endala emitawaana egy'amaanyi ne gibajjira era wali yabalabula aya tetwagirabye yabalabula nga bakyali awo n'abaga nti abange maji'itum bihi sihir inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala almufsidin wa yuhiqu allahu alhaqa bikalimatihi walaw kariha almujrimun yabagamba nti abange eno surati Yunus enelimu Yunus yagamba nti maji'itum bihi sihir abange eddogo lye muleese eryo ddogo inna allaha sayubtilu mumanye nti nno mugenda kuwangulwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eddogo eryo tagenda kuliwa kyanya kubeera nga lisituka ku mazima inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala almufsidin Allah talongoosa mirimu gy'aboonoonyi wayuhiqu llahu alhaqa Allah genda kwolesa amazima bikalimatihi n'ekigambo kye walaw kariha almujrimun wadde nga bakiwagi bafunvubira ne bakangabira nebasika emiguwa nebakola nebawampanya nebakulupya ekituufu kiri nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga ayolesa amazima. Kakati bwe bamala okubeera nga bakkiriza Nabbi Musa, bakkiriza Nabbi Haruna, balangiridde erinnya lyabwe mu lujjudde lw'abantu min al qibti wal isra'iliyin wal isra'iliyin, bamaze okubeera nga balangirira boogera ku Nabbi Musa ne Nabbi Haruna mu ngeri ey'ekitiibwa, kyali kitegeeza kukonkomala kwa Firauna n'okusigalawo ng'atunula mpwangali ebiriro liro tategeera akoleki, kuseka, kukaaba. Naye amangu ddala olw'obukujjukujju bwe yafuna engeri gy'akaabalamu ensonga eno, kwagala okutereeza embeera n'okuumira abasajja be abaali ababuyabuya. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'uhu innahum kanu qawman fasiqin, nga Allah bwe yagamba mu Qur'an. N'akwata busajja bwe n'abubuutikira era busigala nga bumugondedde, kubanga mazima ddala kyali kibiina ky'abantu aboonoonefu. Kaakati amaze okulangirira ku basajja bano nti bakoze ensobi nnene. Ensobi ki? Amantum bihi qabla an aadhana lakum, mukkiriza Nabbi Musa nga temusoose kudda gye ndi mbawa olukusa kw'ekyo. Oba amantum bihi qabla an aadhana lakum, tetugaanyi wadde buli muntu alabyeko nti nno mpanguddwa, naye temulabanga ekibadde ekituufu kwe kusooka okuddako gye ndi nga nzi yabaleese ne mbasuubiza emisaala, si nze mukama wammwe nnyini ttaka lya kuno. Bwe mutyo mukwate obuwanguzi ne mmala gabugabangula bwe mutyo. Bwe mbanga ddala muli ba mu nze nga tuli kimu era nga ffe shaabu erina okubeera waggulu, temulaba nti ekyo kye mukola kubadde kulya mu nsi yammwe rukwe? Kitegereka mutuuke okukwata bali be mulaba nti nno ba wansi banyoomoofu bafunye ne missioni ate mutuuke okubeera nga mubakkiriza, mutuuke n'okulangirira amannya gaabwe mu ngeri y'ekitiibwa bw'etyo. Inna hadha la makirun makartumuhu fil madina, luno lukwe temujja kumbuzaabuza, mbalaba musanze ndaba luno lukwe lwe mwakoze nga muli eyo mu kibuga gye ssaabadde. Falasaufa litukhriju minha ahlaha falasaufa ta'lamun au fasaufa ta'lamun, lukwe lwakubeera nga mufulumya abantu mu nsi yaabwe mu bunzike gavumenti, mugivuunike fasaufa ta'lamun, mugenda kulaba nno munnange akanfaamu. Mwetyabidde akalimu obuki? Akalimu obuuka. Fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, ngenda kwata emikono jamwe na amagulu gamwe mbitemeko opposite ngabe twachogedde. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, mbiringa mbakomerera mbabambe kumiti jachi jentende. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa, kayitulabe oyishayinza okubataasa era mulabe ani anaasigala waggulu nnyini ebibonerezo ebiyitirivu ebiruma. Kitegeerekeka. Kyekyaddirira twala ebigambo Ibnu Kathir rahimahullah, embeera akasajja gye kaalimu, engeri gye kaasiirira ne kajjula okufaawe kaali ng'abasajja bagabangula obuwanguzi nga babuwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, songa hakiika obuwanguzi bwali bwegaba bwokka nti nno Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu kyakoze kiraga nti eno batil wa tilka mu'jiza wa ta'yid min Allah subhanahu wa ta'ala, bino bya bufere ate kiri kya magero ekitasobola kubeera nga kivudde okujjako eri omulezi w'ebitonde. Na bwe kityo mu kubatiisatiisa okw'amaanyi baayanukula batya omusajja ono kiwagi Firauna, qaalu bagamba inna ila rabbina munqalibun. Firauna ffe tumaze okukwata direction endala, tusazeewo okuddeeri Allah subhanahu wa ta'ala. Tekikyasoboka ate kudda mabega. Wama tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atina, byonna byotusuubiza tukolako ogenda kubitukolako ng'okimanyi nti tewaliyo kirala kyonna tewaliyo kirala kyonna kyotuvunaana si kuba nti mazima g'oyogera nti dada twagadde kuvuunika gavumenti yo teriiyo mazima gonna mbigambo byo nti mazima dada twagadde kubeera nti kino oba kiri oba nti waliwo olukoluli wakati waffe ne Musa okimanyi bulungi nnyo nti Musa talina kakwate mu kujja kwaffe wano gwe watuleese wabula wama tanqim minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atina tewali nsonga yonna gy'otuvunaana okujjako wakubeera nti nno tukkiriza ne tugoberera obuluŋŋamu n'amateeka g'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala n'obubaka n'omubaka yatumiddwa omutonzi waffe oweekitiibwa Allah subhanahu wataala amateeka ago bwegatujjidde ne tubeera nga tugakkiriza ne basaba edduwa rabbana ay Allah afrigh alaina sabira watawaffana muslimin ay Allah tuteekeko obugumiikiriza ku kino ekitwolekedde watawaffana muslimin otutte nga tuli bakkiriza tusaasire ya Allah tetuta tetutende walirwa obeerenga otuusa mu bulungi obwo bwateekerateekera abalongoosa kakati awo eyo aya tujja giraba weewunzikiraawo rabbana afrigh alaina sabira watawaffana muslimin tujja kugiraba mu maaso mu ngeri endala baamwanukula twagamba nti buli woolaba okwanukula okw'enjawulo nga tekufaananya sentensi naye nga konna kuli makulu ge gamu kitegeeza nti nno wano Allah abaakulaga nti nno tebyali bigambo bya sentensi emu wabula byali bigambo bingi waliwo okwanyisiganya okw'enjawulo taata ne bamwanukula bwe bati ne basirika n'addamu n'ayogera bino ne bamwanukula bwe bati baddamu ne boogera bino ne bamwanukula mu amakulu mu nnyanukula ez'enjawulo naye nga zonna zirimu obulungi eri abo ababuulidde ensonga lwaki Allah atuleetera ebyafaayo bino n'abitulaga lakad kaana fi kasasihim ibura li ulil albaab mazima ddala mu byafaayo byabwe mulimu ebyokuyiga ebyamaanyi eri abo bannannyini bwongo obuluŋŋama yagamba Allah subhanahu wataala firawuna bwe yamala okubeewerera qaalu la dayira inna ila rabbina munqalibun wali waggulu yabaga nti inna ila rabbina munqalibun wano Allah gati qaalu la dayira tewakya kisobola kusuukawo tewali tetugenda kuleka kyetusazeewo okukwata olw'okututiisatiisa la dayira inna ila rabbina munqalibun tudde eri Allah subhanahu wataala idirection kati gyetukutte ebyobulogo ebyobufere ebyobuki tetukyasobola kutta buno bulungi bwe tukubyeko liiso inna natumau twegomba tuyaayaana an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwala almu'minin eri awwala oba awwalu almu'minin shu'ara awwala almu'minin inna natumau twegomba tuyaayaana an yaghfira lana rabbuna khatayana okubeera nga Allah subhanahu wataala atusonyiwa amazambi gaffe tuyigawo wano nti omuntu yenna bw'asiramuka Allah amusonyiwa amazambi ge gonna agaakulembera ne bw'abeera alina akaana keyasala mu lubaale kigambo si kinene nnyoekyo wallahi Allah tamuvunaana zambi eryo ng'amaze okusiramuka tamuvunaana zambi eryo ng'amaze okusiramuka kitegerekeka ne bw'abeera nga yatta abantu ne bw'abeera nga yafera abantu ebintu ebyenkanawa Allah tabimuvunaana ng'amaze okusiramuka naye ebibeera mu ngalo ze nga si hakki ye abizaayo kitegerekese bw'osiramuka oyinaku okukuza abantu oga nti Allah tamuvunaana byabega afallahu amma salafa tugandi kana akabanja kaali kaniisi kukamuddizi kitegerekeka anti we nakamubbira nali baali bampita Nikodemo naye eno hakki ekikwatagane hukuk oyina okukizaayo ebyo ebiggwaawo biba byaggwaawo tabivunaana n'ebikyaliwo ebirabwako ayina okukizaayo kitegerekeka kiringanga omwana omuto ekintu kyabeere atwala ku muntu nga muto nga nategeera tavunaanwa yamenya ekikajjo kya nkanji yagira tavunaanwa bintu ebyo naye kyabeera nakyo ng'akuze aino kuchizayo. Kitegeleka kubanga yo haki yaki yo haki ya muntu teyimirira. Wontuizewo nti bategeera bano abalogo. Era kikulaga nti oba oli awo kino kyalimu bigambo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam biyabagamba imanga bakyali awo ngebikyaba tabuseeko n'agenda maaso nga bw'ayogera Nabbi Musa waabuulira bw'abanyweza bw'abagumya bw'abalaga nti bannange kimuyingiddeko kyekyo wahakadha. Oba okubeera nti yebagamba nga tebannakola batya nga tebanna suula miggo wali ng'akyawuulira wali. Oba okubanga kyalimu ebyo bye baali bamanyi nti omuntu waasiramuka owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebyakulembera abimuggyako. Inna natuma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwala almu'minin. Ekitegeeza nti nno abantu bano be baali basookedde ddala okusiramuka okukkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu mu ngeri entongole ey'olwatu minal qibti mu baqibti. Kigambibwa nti abantu abakkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ng'oggyeeko bassahara bebaki abalogo mwalimu Asiya mukyala waani wa mu'minu ali Firauna oyagenda kujja mu maaso n'omusajja oli eyajja eri Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu n'amugamba fakhuruj n'amulabula n'agamba toronto kadduka inni laka minan nasihin. Abakungu batudde conference era kigenze egenze okwabuka nga kisaliddwawo nti gwe olina kubeera ng'oli mufu we bakwatirako oli mufu nabwekitofuluma. Awo be baasiramuka mu bantu baani wallahu alam waliwo abalala abaasiramuka oba naye ebitabo bisonga ku bano. Kaakati an kunna awwala almu'minin kikulaga nti be baasooka okwolesa obukkiriza. Allah olowooza okuleeta ensonga eno mu bigambo ebingi abasiraamu bye baayogera n'aleeta ensonga eno wano abaakusongera ku kiggwe omukkiriza abaakusongera nti okukulemberamu mu bulungi kirina fadhila azima kirina obulungi bungi. Okukulemberamu mu bulungi kirina fadhila azima ng'era okukulemberamu mu bubi bwe kirina shu'umun azim bwe kirina shu'umun azim kirina omutawaana gw'amaanyi ogudde eri omuntu abaakulembeddemu mu bubi mu kwonoona. Ensonga yonna ebaamu obulungi oyikubirizibwa okutolontoka obeere nga gw'ogisookako kubanga buli muntu yenna agenda okujja oluvannyuma lwo omuntu oyo aba atunuulidde ggwe nobeera ng'omufunyeko omuki omugabo omuzadde mu famire gw'osooka okusiramuka mu famire obulungi bumeka obugenda okujja famire mpaka gy'erikoma ng'abantu baawula Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegereka tayibu gw'osoosa okuleka ebizuule mu ddiini n'olumbya famire yo ku ekyo obulungi bumeka obugenda okugoberera ekyo nga bugoberera ggwe gy'oli ebbanga lyonna. Kitegerekeka obadde ku kitundu omazeemaze tekuli masjidi gw'oleesa ekirowoozo n'owabeera ng'abala bakuyambyeko ne bazimba bannange twetaagawo masjidi kyewuunyisa abasiru tekigwande okuba tekiriiko masjidi ekyo kirowoozo gw'ososo kireeta aha obulungi bungi masjidi emyaka gyeribeerawo neevaawo ne bateekawo endala nga gwavaako ekirowoozo ekyo obulungi bungi obugenda okubeera nga bukuddira. Ne ku saidi endala bwekito kifaanana tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yamutuma najja nga mu Madina mulimu ba Banu Nadhir baali Bayahudi, Banu Qainuqa baali Bayahudi, Banu Qurayza na nabo baki nga Bayahudi zikabila za Bayahudi esatu ezaali muki ezaali mu Madina. Naye Nabbi wajja ne bamulaba nga Allah gani falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi buyajja yennyini nyini buli kyokka balina mbitabo byabwe kyali kimu kyokka ekyababuukako kye baali batasubira kigenda kubeera kyo. Baali bamanyi nti omwana oyo agenda kuva mu bo kyekyabaleeta amanyi nti Nabbi agenda kujja mu kifo ekyo nga bwe kyatendebwa mu Tawurat nga bwe bati bakirina ne zijja kabira ezo nga zize kuteegeraawo Nabbi naye nga zimanyi nga zimanyi ayina kuva mu ki ayina kuva mu bo. Kitegereka tayibu eyo ensonga
buyajja nga bwe baali bagimanyi kafaru bihi ne bamukafaru lwaki bagenza omuzuula nga yali muwarabu so nga baali basuubira nti nagenda kubeera wamubo kati Allah abagamba wano wenjagala yagamba nti wala takunu awwala kafirin bi tekabatanda ne mubeera nga mmwe musoose okawaŋŋamula mu Bayahudi ne mugamba nti ono nedda si nnabbi ono si mutuufu ono byayogera bya bulimba kitegeeza ki Imamu Saadi rahimahullah agamba nti amazambi ga buli yenna alijja oluvannyuma lwammwe n'agamba nti oyo bajjajjaffe baagamba oyo si nnabbi oyo Muhammadi si nnabbi okitegedde bulungi kuva dda baamupinga dda okitegedde buli yenna aligaana buli bukafiri bwali kafalira ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bugenda kubalondoola buli bukafiri bwali kafalira ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bugenda kola ki bugenda kubalondoola yaani bugenda kwebereka kubeetuumako mujje ku lunaku nga muyina entuumo y'abakafiri bonna abajja oluvannyuma lwammwe ne tuyigawo nti nno okulemberamu mu boobi kigambo kya mutawaana kigambo kya mutawaana ate okulemberamu bulungi kigambo kya muwendo nnyo kakati wano muswati shuara wetuli abasajja bano bagamba nti twegomba okubeera nti tetusuula sitatasi yaffe eno Allah jatuwadde ankunna awwala almu'minin okubeera nti tetusoose bakibuti okubeera nga tukkiriza era mwana wattu bakkiriza nabbi oyo ow'ekitiibwa nabbi Musa alaihi assalatu wassalaamu kitegeerekeka tayib mu aya endala twakalaba bbiri mukwanukula kwabwe esooka wali bagambi batya inna ila rabbina munqalibun tewali ensonga yonna gyotuvunaana firawuna okujjako lwakuba ntukkiriza nabbi si kuba nti byogera bituufu byotupaatiikako tuno twabadde mu mupango neefaanako bwe bityo ne bagamba nti ayi Allah tekeko obugumiikiriza tetuta tufe nga tuli bakkiriza baasaba kinene nnyo ekyo tulabe mu aya ey'okubiri ne bagamba nti nno twegomba okubeera nga Allah atusonyiwa amazambi gaffe n'okubeera nti nno tusigala nga ffe tukulembedde okubeera nga tukkiriza nabbi ono okwanukula okwokusatu qaalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa ba mugamba nti wange gwe fir'auna bino byotutiisa tiisango yagatusuulewo obulungam tufeku nabbi Musa alayhi salatu wassalam twegaane Allah waffe tabaraka wa ta'ala gwe tumaze okukakasa nti mubutuufu ye yatumye nabbi ono n'ekyamagero kino kye tulabyeko n'amaaso gaffe tulondeko gwe muntu munnaffe munafu munnaffe ate ki ekiraga obunafu okusinga okubeera nti nno owangudde wano mumaaso g'abantu bonna ne bakulaba ng'otunula mpwangali n'olwekyo lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati tetusobola kulondako gwe tukyuzingeko gwe nam al ithar kwe kukyuzinga ekinolekawo ekiki ekirala lan nu'thiraka tetuyinza kulondako gwe ala ma ja'ana min albayyinati tulekewo obulungam obutujjidde wallazi fatarana wano bamufassiruna bagamba nti waawo eno eri wano imma waawo atifa kitegeeza ki tetuyinza kukulondako tulekewo obwo obulungamu obutujjidde tulekewo ne Allah subhanahu wa ta'ala allazi fatarana oyo yakola atya yatutonda tulekewo Allah tulekewo obulungamu tetusobola kitegerekese bamufasiruna abalala bagamba nedda waawo eno ki waawo kasamu waawo yakulayira kitegeeza ki tetusobola kulondako netukyuzinga gwe netulekawo obulungamo wallazi fatarana tulayira Allah oyo yani wallahi allazi fatarana tulayira Allah oyo yatonda ekikafuwe tekisoboka kitegeeza ki ekigambo ekyo ekigambo kyabalogo kikafuwe tekisoboka n'akamu n'akedde baŋŋambyeko wano nti kikafuwe kigambo kyabaki kigambo kyabalogo abali abalina ku faida temugana tutu ukako ni mtu ulira chiche mulina kuchigambe juu chikafuwe almuhim bamu gamba ntino tichisoboka na kamu na kedagala tetusobola kubeera nga tulonda kogwe tuleke obono obunyonyofu obunino bulikiriye obuze abadan mutugenda okutwala gwisewo mukama waffe fakudhi ma antakab kola kyoyagadde okkola byopiisatiisa nayo kola kyoyagadde okkola innama takudhi hadhi lhayata dduniya nekimanyi nti byonna byogenda okkola obikola mukaseera kano ngaokyali mbulamu luno obwensi inna amanna birabbina ife tumaze okukkiriza omulezi waffe liyaghfira lana khataayana twagala atusonyiwe amazambi gaffe obukendeevu bwaffe byonna byetubadde tukola mu bukyamu wama akrahtana alaihi min assihir kitegeeza ki firawuni ekitegeeza nti yali yabagattira okubakubiriza n'okubasuubiza empeera aye n'ateekayo n'embeera ebatiisa emabega ti bwe bagaana ate bayinza okufuna obuzibu nibabeera nga abamu kubo bajja ne beenyigira mu nsonga eno nga baali tebaagala nga bakake wama akrahtana alaihi min assihir ne bino byotukase ku nsonga z'eddogo wallahu khairun wa abqa ogambye nti nno walata'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa mujja kutegeera ani asinga ebonerezo era ani agenda okubeera waggulu naffe tugamba nti wallahu khairun wa abqa allah ye mulungi okusinga gwe ate allah yewe okusigalawo kitegese bulungi ne bagenda maaso bagamba nti innahu kimanye owange gwe firawuna man yati rabbahu mujiriman nti oyo yenna alijja mu maaso g'omulezi we nga kiwagi nga buli mukolo bwa kiwagi kati olaba abadde wali nga bati nga balogo ku ssaawa ne bafuuse b'amaseeka ababuulira bali mu kusomesa ddiini innahu man yati rabbahu mujiriman kimanye nti oyo yenna agenda okujja mu maaso ga allah nga mujirimu kiwagi nam nga wafuga bbi nga tafa ku mateeka ga allah nga yeekuza nga mushiriku nga mukaafu n'ebirala ebigwa mu ttulu erifaanako bwe rutyo innahu man yati rabbahu mujiriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiiha wala yahya agenda kuyingira omuliro jahannam omuliro ogwo tagenda kufa ng'ali mugwo wadde okubeera nti agenda kugubeeramu ng'ali mbulamu obweyagaza yaani tagenda kufa nti aweweerawo ne obulumi wadde okubeera mu bulamu obweyagaza agenda kubeera mu bulamu obutaliimu katondo kassanyu nsaba allah tabaraka wataala atutaase omuliro ogwo jahannam innaha saat mustakarra wa muqaama n'olwekyo ne bagenda mu maaso ne bagamba ti waman yatihi muminan ate oyo yenna alijja mu maaso ga allah subhanahu wataala nga limukkiriza kad amila salihat naakola emirimu emirungi fa ulaika lahum darajaatu al ula oyo nno afaananako bw'atyo yagenda okusiŋŋaana mu maaso g'owekitiibwa allah subhanahu wataala amadaala agawaggulu kitegeerekese abaffe kyekyabeerawo ku bantu bano abantu bano firawuna yabatta n'abakola kino kyeyabasuubiza oba waliwo ekiraa kyonna ekyabaawo ne babeera nga yakyusaamu ekyo kyali yeewera okubeera nga akikola yagamba bunu kathiir alaihi rahmatullah agamba nti wadhahiru min hadha siyaq anna firawuna la'natullahi alaihi salabahum waadhabahum radiyallahu anhum agamba nti bw'otunuulira ebigambo bino nga firawuna bwe yayeewera n'ebigambo bino bye baayanukula n'okubeera nti allah subhanahu wataala tayina kitya kyeyatunyumiza kyawukana na kino ekyeweerwa firawuna kitegeeza nti nno firawuna abantu bano yagenda mu maaso n'abatta n'ababonyaabonya n'abeera nga yababamba ku miti gy'entende nga bwe yakisuubiza n'agamba bunu kathiri nti radiyallahu anhum allah asiime kubo bano baali bassahaba bannabbi musa alaihi assalaatu wassalaamu bali bassahaba abaakulembera okumukkiriza mu butongole nga bali muba kibuti nga bali muba kibuti agamba abdullahi ibuni abbas radiyallahu taala ku nsonga eno wa ubaid ibuni umair onaye omu ku banene muba mufassiruun agamba bonna bayogera ekigambo ekifaanagana agamati kanu fi awwali nahar sahara kuntandi kwa yorunako siwe wali ensonga obudde bwa dhuha insirati yali obudde obo bwokumacha obudde bwakacha wa ayyushara nnasu dhuha abantu bakungane mukisera kya dhuha kanu fi awwali nahar sahara kuntandi kwa yorunako bali warogo faswaru fi akhirihi shuhada barara budde bugenda okuwongera nga bajulizi ba dini ngamaze okuttibwa ngamaze okubeeranga bafuuka abasajja abali ku martaba yobutabiro bezi bakkiriza wabula nga bashuhada mu basahaba bannabbi Musa alayhi assalatu wassalam kitegeeza nti bwagenda okuwongera ng'emirambo gyabwe abantu abo babeeranga baali nsanvu babeeranga baali basingawo yonna nga girengejja ku miti gy'entende radiyallahu ta'ala anhum ajma'in agamba ibn kathir rahimahullah tiwa yu'ayyidu hadha era ekyongera okubeera nga kizitoya okubeera ddala abantu bano battibwa kye kigambo kye baayogera nagambye tulina aya eri tugenda kugiraba wano mu maaso kye kigambo kye baagamba nti rabbana omulezi waffe afrigh alaina sabira ay allah tukusaba otuwe obugumiikiriza mu byonna bye tugenda okuyitamu watawaffana muslimin otuseeko okufa emyoyo gyetufulumemu nga tetusudde busiraamu bwaffe ekibuuzo allah yennyininnyini okubeera nga yatulagize edduwa y'abantu bano kitegeeza kugiwulira n'okugiteeka mu nkola kitegeeza kugiwulira nti allah yagiwulira bulungi era n'agibateera mu nkola n'abanyweza newabeera nga tewali n'omu kubo yata bulungi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amaze okubeera nga amulungamizaako newabeera nga baafiira ku ekyo kitiibwa amin kaakati kitiibwa kisso eno mu ddakiika obutonotono bwe tulinayo olabye otya singa tugiyitamukko مسورة الشعراء مسورة الشعراء تجيت مكو منجري يورو كوا كوايو نعم ولو اجتي سوانا ندوزا تشيكيو تتامبرا بإذن الله تبيرينغا تانديكا نتسوينو مبغزي ومسوم غفير وقدك وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين